Du lytter til P1.
Mod mangens forventninger er Beyoncé ikke blevet nomineret i en eneste kategori til årets Country Music Awards. Det sker på trods af, at hun med sangen Texas Hold'em står bag et af årets største hits inden for country-genren. Og at hun med albumet Cowboy Carter slog streaming-rekorder og gjorde amerikansk country til et globalt samtaleemne. Vi undersøger, hvorfor hun ikke er blevet nomineret til en eneste pris. Det gør vi om 10 minutters tid.
Og så taler vi også med Mette Hoffmann Meyer, et unikum på den danske dokumentarscene. Ja, man kunne faktisk godt sige den globale dokumentarscene, fordi om 2 uger bliver hun hædret med en æres Emmy i New York som den første dansker nogensinde. I over 25 år har hun arbejdet med dokumentarfilm, både hos DR og TV2, og så i den almennyttige medievirksomhed The Y Foundation, som hun også er medstifter af. Vi har talt med hende om hendes arbejde og om dokumentargenrens fremtid, og det er om sådan cirka 25 minutter.
I studiet er Karen Sækker, og jeg hedder Kasper Dyrholm.
Og vi suser omkring, fordi vi begynder i Kairo. Der er en ny lejlighed i den egyptiske hovedstad, som skal styrke det, der foregår i lejligheden, skal styrke samarbejdet mellem Egypten og Danmark, fordi tidligere på ugen åbnede den her lejlighed og skal fremover huse forskere og kunstnere, mens de arbejder på forskellige projekter. Det er en del af det danske institut i Damaskus i Syrien, som har været lukket siden 2012 på grund af krigen. Ingolf Thusen, velkommen.
Tak.
Bestyrelsesformand for det danske institut. Hvad er tanken eller planerne med den her lejlighed i Kairo?
Ja, det er som du siger, at vi skal have danskere til Egypten og møde egypterne, og vi skal tale sammen og møde hinanden ned på gulvet. For det er der, vi kan løse problemerne ved at bygge tillid mellem kulturen. Og Dansk Institut i Damaskus, det har som hovedformål, at vi skal styrke båndene til den arabiske verden, og ikke kun til Syrien. Og der er mange, der tror, at det lyder meget Syrien, og det er Damaskus, men også det er virkelig den arabiske verden. Og nu har vi siddet desværre i 12 år og set på, at det er meget vanskeligt i Syrien. Og så besluttede bestyrelsen, og vi fik en mulighed, fordi vi har en fremragende ambassade i Kairo med meget dygtige personale og ambassadører, der så nogle muligheder i at komme ind i det gamle og få den der facilitet i det gamle Kairo, som er ret svært at komme til, at så kunne vi måske lave noget der og se, kan vi så det i mellemtiden, mens vi venter på bedre tider i Syrien.
Ja.
Og så derfor så har vi fået mulighed for, nu har vi indtil videre lejet den der lejlighed i 2 år, og så åbner vi den for de, som har lyst og tid at bruge den til et eller andet inden for især videnskab, for det er vores hovedformål, at vi ligger under videnskabsministeriet, men også inden for kulturområdet. Så kunstnere, forskere, studerende, der ved at gøre deres speciale færdige osv., de kan skrive til os, og så kan de måske få nogle dage eller en uge eller en måned, hvad der er brug for.
Mm. Lejligheden den ligger i det gamle Kairo, det der også bliver kaldt islamisk Kairo, og så er det en lejlighed, der dateres helt tilbage til 1600-tallet. Vil du ikke prøve at beskrive, hvad er det egentlig for et sted?
Ja, hvis nogen har været i Damaskus, så minder det i opsætning omkring Damaskus, for det var sådan en gammel paladsagtig bygning til en indflydelsesrig familie. Og det har det også været i Kairo, og den har selvfølgelig mange, mange hundrede år på bagen, det vil sige, at den også ændret mange gange. Den er så var ligesom instituttet i Damaskus, og det hus, der var der, den var faldet sammen og var videre og forsvinde fra verden. Ikke? Og så var det egyptisk arkitekt, ægtepar, der overtog den, og vi prøver at rekonstruere den og bygge den op og renovere den, så den kunne bruges netop til bevaring af kulturarv og bevaring af Kairos gamle historie, fordi den gamle bydel er meget presset af udvikling, fordi de folk, der bor, de vil også gerne bo under mere moderne og andre forhold, end det gamle kan give dem. Så noget af det her, det er også noget, vi godt kan lide fra vores side, at vi går ind og ligesom bevarer nogle vigtige historiske bygninger. Så ved at lave det her lejemål, så er vi også med til at bevare et eller andet noget kulturhistorie, som er meget vigtigt. Og så skal vi lige huske, at Kairo er en af de vigtige klassiske islamiske hovedsteder, sammen med Damaskus, Bagdad, Kairo, for at tage dem i historisk rækkefølge. Og nu har vi Damaskus, og altså nu får vi så lidt i Kairo, og så håber jeg den dag, at vi kan få noget i Bagdad også.
Det ville da være super fint. Nu sagde du før, at det der jo var det primære eller formålet, mens I holdt til i Damaskus, det var det med at knytte bånd til hele den arabiske verden. Har I ændret i det der er det sådan overordnede formål, når I er flyttet til Damaskus eller til Kairo, eller
nej,
er det fuldstændig det samme?
Overhovedet ikke. Det var bare det, når vi havde det store hus i, eller når det var åbent, så sad der en direktør, og så blev fokus meget naturligt om Damaskus. Og der var så meget at lave i Damaskus, at meget blev Syrien. Det har vi så ikke kunnet i 12 år, og nu har vi altså også støttet mange projekter rundt omkring den arabiske verden, fra Nordafrika og helt over til Iran, Afghanistan og sådan noget, som omhandler alt sær med den arabiske verden, også lidt den arabiske muslimske verden at gøre. Og derfor, Kairo, det bliver så en ny adresse. Det er derfor, jeg siger, at fordi det er den hele den arabiske verden, jeg vil gerne også have Bagdad med, fordi så havde vi alle de tre vigtige klassiske hovedsteder.
Ja. Er der noget, I sådan har særligt fokus på, når I udvælger, hvem der skal have ophold?
Vi kan godt lide, at de har nogle forbindelser til kolleger eller at samarbejde med i den arabiske verden. Så hvis de for eksempel skal ned som forskere, de har kontakt til forskere på en eller anden institution i Egypten, og i det her tilfælde, ikke? Og ligesom kunstnere, at de kan optræde og dele deres kunst med lokalsamfundet og sådan noget. Så en af de ting, jeg også arbejder meget på for at køre ret hurtigt, det er noget med børnebøger. Fordi der er et gammelt sådan et sted, hvor man hentede vand, som en meget smuk gammel lille bygning. Der har man plan om at lave et børnebogsbibliotek til lokalområdets børn. Og der vil jeg gerne have nogle danske børnebogsforfattere ned og tale med kolleger og sådan noget, og se, hvad kan vi gøre der? Skal vi lave en børnebogsfestival eller et eller andet dernede? Ikke? Ja. Nu kan vi det, for nu har vi adressen, derfor er det så, jeg kan jo ikke få armene ned, at vi har en adresse i Kairo.
Nej, og men, du er lige kommet hjem
og
derfra.
Og en god adresse, ikke bare en adresse. Ja.
Men er det ligefrem en forpligtelse, hvis man tager derned, at man skal være med til at gøre lejligheden udadvendt i det egyptiske samfund?
Nej, det er ikke en forpligtelse, men det er noget, vi gerne ser også, fordi det er et eller andet at gøre med at få lokalbefolkningen i området med ind i det. Så vi startede her med at lave en lille bitte udstilling om Carsten Niebuhr med 5 plancher om hans historie og hans besøg i Kairo. Han lavede jo kort over Kairo, man kan næsten sætte en prik på hans kort, hvor huset ligger. Det er fra 1763 eller sådan noget, og det er meget spændende. Så da udenrigsministeren var dernede, og her hvor vi overtog det, det var lidt af en tilfældighed, men så gik han stort set Carsten Niebuhrs fodspor op fra Bamsuela op til den fatimidiske by og så ned til huset og sådan noget. Så, og det at vise, at Carsten Niebuhr var der, det siger også lidt om, vi har en lang tradition i Danmark for at være engageret i Mellemøsten på en eller anden måde med hensyn til viden. For den arabiske ekspedition, det var indsamling af viden. Det var ikke en kolonial ekspedition, hvor vi skulle ud og finde ressourcer og råstoffer og alt muligt andet. Det var for at vide, hvad sker der i det lykkelige Arabien, ikke? Og hvad er det for noget? Så det var en fantastisk, ud fra et videnskabssynspunkt, enestående ekspedition, som burde have meget mere opmærksomhed. Så den bruger vi rigtig meget i forbindelse med det her nye hus.
Nu siger du, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen var dernede i forbindelse med åbningen i mandags.
Ja.
Regeringen har jo lige præsenteret deres Afrika-strategi. Tidsligt er det jo nærgående at tænke, der er en sammenhæng mellem de to ting. Ja. Er der en sammenhæng mellem åbningen af lejligheden og så regeringens Afrika-strategi?
Ikke direkte, fordi vi er under andet ministerium, vi er ikke udenrigsministeriet. Vi er forsknings- og uddannelsesministeriet, så jeg ved godt, den er der, og det er meget belejligt for at sige det på den måde, ikke? Men jeg har ikke været inddraget i nogen beslutninger omkring det her, men jeg håber da, at det initiativ kan komme til glæde for de, der bruger vores nye facilitet i Kairo.
Nu sagde du, I havde foreløbig lejet lejligheden i 2 år. Det er jo et ret kort perspektiv. Altså, ja. Hvad er det? Hvad drømmer du om på det lidt større plan, ud over også et hus i Bagdad?
Det er en model, at vi skal udvikle. Og det er jo det, der vi har haft tradition for at have de der store, flotte huse. Altså, det er Damaskus, det klassisk eksempel på det, ligesom i Athen og i Rom, ikke? Dansk Institut, flot arkitektur, alt muligt andet, ikke? Og det har vi ikke råd til at lave ret mange steder, men så kunne vi måske have et mindre ting i noget, der var tilsvarende, og det er den model, jeg ved at afprøve. Fordi så kan vi ligesom være flere steder i den arabiske verden, i stedet for at skal sidde i Damaskus hele tiden.
Og være et stort sted, et sted.
Ja.
Så være mange små satellitter.
Ligesom satellitter. Præcis, ja. Så altså, det her forhåbentlig begyndes på, at vi bliver synlige mange steder i den arabiske verden for det gode.
Mm.
Ja.
Held og lykke med det, og tillykke med åbningen.
Ja, tak med det. Ja.
Og held og lykke med Bagdad.
Tak.
Ingolf Thusen, bestyrelsesformand for det danske institut i Damaskus, nu i Kairo. Og,
du får lige en lille pling-ling.
Nå, okay. Tak.
Fordi nu skal vi til noget andet.
Det skal vi nemlig. Vi skal have kobberstøvlerne på, øl i glassene, fordi vi skal tale om countrymusik. This ain't Texas. Woo! Ain't no hold'em. Hey! So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus. Woo! And throw your keys up. Damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Ooh. There's a tornado.
Da de nominerede til Country Music Awards blev offentliggjort, der var en kvinde, der glimrede ved sit fravær. Beyoncé, som vi hører her. Hun indtog country-scenen med sit album Cowboy Carter, men blev altså forbigået i årets nomineringer. Hvorfor hun er blevet forbigået, og hvad der gør et godt country-nummer, det er det, vi skal tale om nu. Evelina Gold, velkommen.
Tusind tak.
Journalist og radiovært på programmet Ladies of Folks, of Folk. Hvorfor er hun ikke blevet nomineret?
Det er jo et kæmpestort spørgsmål, som alle er i gang med at diskutere lige nu. Man kan sige, at hun har ikke selv været ude og udtale sig. Hun har sagt nej tak til at udtale sig. Det har CMA, altså Country Music Association, også. Så alting er jo en analyser og gidsninger. Men man kan
kom
sige,
med et bud.
Hvad tror mit du? Bud er, at ja. Det mit meget komplekse bud er, hun er fire-dobbelt belastet. Hun er en sort musiker, hun er en kvindelig musiker, så hun jo outsider i forhold til countrymusik, den etablerede kommercielle countrymusik, lad os sige det sådan. Hun har jo foretaget det her spring, som genremæssigt, som Post Malone for eksempel også har gjort, og så er hun enormt politisk på Cowboy Carter navnligt. Hun er i det hele taget ret politisk med det her generobringsprojekt, hun er i gang med. Det, Cowboy Carter er nummer to i den trilogi, hun har varslet, og hendes mission har jo åbenbart, eller åbenlyst været at give de sorte musikere deres retmæssige plads i musikhistorien tilbage, og i det her tilfælde med Cowboy Carter deres retmæssige plads i countrymusikhistorien.
Det er det, du mener med politisk.
Altså, det, det er det eller? Ene lag. Det er det musikpolitiske lag, kulturpolitiske lag, og så er hun direkte politisk på Cowboy Carter, altså åbningsnummeret American Requiem, er jo en sørgesang over, at den drøm om et amerikansk samfund med lige muligheder for alle jo er mislykket med referencer tilbage til borgerrettighedsbevægelsen, men jo også det, der foregår nu. Et meget splittet amerikansk samfund, og hun har jo åbenlyst været ude og støtte op om Black Lives Matter. Så i den sang synger hun decideret sådan lidt i to lag, både om den afvisning, hun selv har følt fra countrymusikindustriens side, men også om den her bristede drøm og opfordrer til at gøre rent bord og starte forfra.
En af de nominerede her til Country Music Awards, det er Shabuzi, som er en ung, sort mand med store dreadlocks. Mm. Så hvis det her virkelig skulle handle om race, hvorfor er han så nomineret, når Beyoncé ikke er?
Fordi det ikke kun handler om race. Altså for det første er han ikke belastet af at være en kvinde. Der er noget hierarki der, hvor han er lidt heldigere stillet. Og så er han politisk meget mindre farlig. Altså den sang, han er nomineret for i to kategorier, den hedder jo A Bar Song Tipsy. Det er en rigtig god sang. Den er bare ikke politisk. Det handler om festen fredag og lørdag aften. Og så kan man sige, at han i sin lyd er han jo også mere country-agtig, hvis man kan sige det sådan. Altså det der er Beyoncé's andet problem, er, at hun har jo selv været ude at sige, det her er ikke et country-album, det er et Beyoncé-album. Og hun blander sindssygt mange genrer, lige fra opera til bluegrass, til folk, til country, R&B osv. Så måske er en institution, en brancheorganisation som CMA, simpelthen heller ikke klar til en genre Bending, som det hedder på engelsk, album, som Coward Carter.
Jeg kunne også læse, jeg læste nogle internationale medier også, som, der er jo mange, der analyserer, hvorfor hun ikke er blevet nomineret. Og noget, de også peger på, det er, at hendes pladeselskab har været ret dårligt til at, hvad kan man sige, reklamere for hende, lave PR-arbejde over for radiostationerne, mm. som også har en ret stor magt i forhold til country-genren, så vidt jeg forstår.
Kæmpe stor magt, ja.
Mm. Hvad er det, de har gjort forkert?
Altså, nu er jeg jo ikke så strategisk tænkende, fordi det er et kæmpestort maskineri, altså radio, musikradio i USA, og der er millioner milliarder af dollars i omløb. Så jeg tænker, at hun har et dygtigt hold, som har en strategi. Men man kan sige, der opstod jo en hel masse skandaløse ting, da albumet, eller da Texas Hold'em som single udkom, fordi der blev ramaskrig om, at koncentrationerne ikke ville spille hende, og det var sikkert racisme og sådan noget. Men det viste sig faktisk, at der i hvert fald gik flere dage, før hendes team havde plukket, som det hedder, den musik til country-radiostationerne. De var startet over i poppen. Hvorfor de vælger at gøre det på den måde? Er det et statement? Er det for at starte en mediehype? Altså, man kan jo kun gisne. Jeg er jo ikke selv fortaler for konspirationsteorier, men faktum er, at heller ikke i den her omgang har de været ude. Hun har jo ingenting postet overhovedet på sin Instagram, for eksempel, andet end whisky. Reklamer. Hun markedsfører et nyt whisky-brand, hun har startet. Det virker også mærkeligt, men det er sådan, det foregår.
Men Evelina Gold, det her er jo blandt andet også så en diskussion om, hvad er country? Altså, når du siger, at det kan være, at det er en konservativ prisinstitution der, som synes, det skal lyde, som det altid har gjort. Beyoncé prøver at bryde genren op. Hvad vil du sige? Hvad kan vi kalde country? Hvad skal der til?
Jamen, det er igen sindssygt kompliceret spørgsmål, fordi heldigvis, vil jeg sige, er country ikke en genre, der er fastfrosset i tid. Den er opstået som sådan en smeltedeal-genre med migranter fra hele Europa, som er indvandret i USA. Slaverne og deres efterkommere, altså banjoen, som er det instrument, der bliver associeret mest med countrymusikken, den stammer fra Vestafrika. Dem på den anden side af grænsen over i Texas har bidraget med deres folkemusik. Alt det her har blandet sig og været meget, meget organisk. Og så er det på et tidspunkt blevet erklæret for at være en bestemt genre, som man endte med at kalde country, fordi det skete i 20'erne, hvor det rent teknisk blev muligt at optage og dermed sælge musik, og dermed fik et behov for at genre definere. Mm. Og på det tidspunkt er man jo så begyndt at skrive de sorte ud af countrymusikkens historie, og genren blev whitewashed i rigtig meget i forhold til de optrædende kunstnere, ikke mindst. Sådan en som Linda Martell, som er en central figur, som Beyoncé har med på Cowboy Carter-albummet. Hun er den eneste sorte kvinde, der nogensinde sådan er brudt igennem i den kommercielle, den tids kommercielle countrymusik, og spillet på The Grand Ole Opry, som er den største scene i countrymusikken i Nashville. Men og udgav et album, der hedder Color Me Country. Og så forsvandt hun, og det gjorde hun, fordi hun simpelthen ikke kunne holde til alle de racistiske tilråb og hele den kamp. Så på den måde har Beyoncé meget bevidst taget hende med, den nu meget ældre kvinde, og givet hende genoprejsning. Ja.
Du siger det her med, at country-genren, den er opstået af en masse andre genre og udviklet, altså med påvirkning fra alle mulige andre genre. For mig lyder det jo som om, at Beyoncés country-album på den måde taler ret godt ind i en country-tradition.
Ja, det gør det i den forstand, at countrymusikken skal ikke blive et støvet museum, og den har udviklet sig, og jeg tror, man kan sige, at der har været rigtig mange store skvulp undervejs. Dem, vi ynder at pege på, det er jo The Outlaws, som i 50'erne, eller undskyld, i 60'erne og 70'erne tog sådan nogle som Johnny Cash, Waylon Jennings og Willie Nelson, de sagde, vi skal lave countrymusik på vores præmisser. Det, der kom ud af Nashville i den kommercielle countrymusik i den tid, det er simpelthen ikke ægte country. Vi tager alle sammen til Texas, og vi gør det på vores egne præmisser, og det er meget mere råt og upoleret og aktivistisk. Det er knap så pænt. Det var et af de store skvulp. Det kan jo være, at vi sidder og kigger tilbage på countrymusikkens historie i eftertiden, og ser det, Beyoncé gør nu med at blande endnu flere genre ind i det, som endnu et af de skvulp, som en forholdsvis konservativ institution, som CMA, som man ikke er klar til endnu.
Så det kan de blive. Vi kan lige prøve at høre nogen af, bare sådan en lille sammenklip af nogle af de kunstnere, der er nomineret til en Country Music Award. Oh my good lord, someone pour me up a double shot of whiskey. Morgan Wallen, som lige har været i Danmark, til stor begejstring for de fans, der var inde og høre ham, har jeg hørt, med sådan brug af lidt hip-hop-elementer. Lainey Wilson, mere klassisk i sin, hvis, altså i forhold til, hvis vi skal betegne genren. Og Shabuzi, ung sort mand, som sagt, med dreadlocks. Hvad, hvis vi skal sige noget om bare de tre, hvad er det, de er gode nok til den her musikpris?
Jamen, Morgan Wallen, han er jo sådan en meget klassisk repræsentant for den kommercielle country, der kommer ud af Nashville lige nu. Og der igen, hvis man skal tale om genre udvikling rent musikalsk, så er der jo den her bølge, som måske har været der i 10 år, som altså med primært hvide mandlige kunstnere som Morgan Wallen, der sådan har iblandet netop elementer af trap og hiphop-rytmer og lidt R&B og sådan noget. Så det er sådan lyden...
Så han må godt udforske.
Han og den bølge må gerne udforske, ja.
Udfordre hedder det, ja.
Præcis. Men jeg tror også, det er ret... Altså, når vi taler om sådan, hvordan countrymusikken tager imod Beyoncé og sådan noget, så synes jeg, det er vigtigt at skelne, og det bliver gjort særligt tit, mellem den kommercielle countrymusik og så den alternative på den anden side. Fordi inden for den alternative countrymusik, som måske mere er over i det, vi kalder amerikaner nu, der er der en hel underskov af LGBT-kunstnere, sorte kunstnere, kvindelige kunstnere, de er meget aktivistiske i deres sådan indholdet i deres sange, og meget mere eksperimenterende i den måde, de laver musik på i lyden. Men så er der den kommercielle kontrær. Der er sådan en, som Morgan Wallen, han er en darling, han er nomineret i 7 kategorier. Så er der sådan en som Shabuzi. Han, det første, der skete, da han blev nomineret i 2 kategorier, det var, at han gik på X, altså det forhåndende Twitter, og taggede Beyoncé for at åbne dørene for alle de her upcoming kunstnere. Han var også med på Cowboy Carter, men det er så ikke det, han er nomineret for. Det er en af hans egne sange. Så er der sådan en som Post Malone. Han er interessant, fordi han ligesom Beyoncé er en outsider i forhold til countrymusikgenren. Han har foretaget det her spring fra rap til countrymusik. Han har så bare den fordel, at dels har han været super dygtig til at indgå rigtig mange samarbejder på det nye album med nogle etablerede countrymusikere. Dels er han en hvid mand, og dels er han nomineret, sjovt nok, det er også værd at bemærke, for en duet med ingen ringer end Morgan Wallen, for en sang, der ironisk nok hedder I Had Some Help. Så det var også påfaldende, at det ikke er en af hans andre sange, der er nomineret. Ikke? Så er der jo en vis... Der er nogle sammenhænge, som er svære ikke at få øje på.
Noget, vi har bevæget os meget rundt i, det er jo de her CMA, altså Country Music Association, som er dem, der står for nomineringerne. Du siger, det er en konservativ organisation, men hvad er det egentlig for en organisation?
Altså, jeg ved ikke, om den er konservativ, det er jo min analyse, men den er opstået ud af noget konservativt, kan man sige, fordi det er en brancheorganisation, bestående af alle mulige forskellige folk i countrymusikindustrien. Det er alt fra producer til pladeselskabsfolk til ja, også musikere og PR-folk, alle mulige. Og der er 6.000-7.000 stemmeberettigede medlemmer, som sidder, og der er sådan 2 runder, når de skal lave de her nomineringer. Først så kan de komme med et forslag hver. Så bliver det kørt igennem sådan en maskineri, en komité, der kontrollerer det, sådan svarer til de forskellige kriterier i de forskellige kategorier. Og så bliver der ligesom en fastlagt liste nummer 2, hvor de så hver især må stemme på 5 kandidater inden for hver kategori. Det vil sige, det er lidt vildt at sige, at 6.000 mennesker er rendyrkede racister. Altså, det er mere komplekst end det. Men da de blev etableret i 58 eller 59 i Nashville, så var det sådan en angstreaktion på, at nu var rock and roll som genre i fremmarch. Elvis kom jo af noget, der var meget, meget country. Og rhythm and blues, men lige pludselig var han jo blevet rock and roll. Det ville de unge have, og så fik man bare så begyndte man at ryste i bukserne i Nashville, fordi hvad så med alle de unge generationer af country-lyttere. Så derfor lavede man den her organisation med det erklærede formål at promovere og udvikle country-musikken i hele verden. Og hvis man går ind på deres hjemmeside, så er der alle mulige meget fine formålsparagraffer om, at det skal være inkluderende og fornyende og bæredygtigt og alt muligt. Men,
nu bliver Beyoncé så forbigået til den her country prisfest. Tidligere der har vi set den amerikanske musiker Lil Nas X, som lavede det nummer, der hedder Old Town Road, som også var et country-nummer. Det blev så ikke anerkendt som et country-nummer, indtil Billy Ray Cyrus sang med på det. Men hvorfor er det i det hele taget vigtigt at blive anerkendt som country-musiker, eller country, at det er et country-album? Kunne man ikke bare sige, at det er musik, som Beyoncé jo også gør?
Det er et
Beyoncé-album, og så er det fint.
Ja, af to overordnede grunde. For det første, så det med genre kunne jo i princippet være fuldstændig ligegyldigt.
Ja.
Også om noget er rock eller pop eller hvad det nu er. Den eneste grund til, at der er genre, det er jo fordi, at musik er en forbrugsgode. Altså det er jo et kapitalistisk begreb, kan man sige. Så det har selvfølgelig rigtig meget med penge at gøre. Hvad kan man markedsføre til hvem? Hvad kan man sælge? Men det andet er, at countrymusik er simpelthen så ærkeamerikansk. Og det er jo der, det bliver betændt i en samfundsdebat, og måske især i en tid, hvor USA står så splittet, som det gør. Fordi hvis ikke countrymusikken, der er så ærkeamerikansk, kan rumme en sort kvindelig kunstner, som bruger rigtig meget country-æstetik og rigtig mange sådan country-elementer rent musikalsk, og har et erklæret formål om at gå ind i det, jamen hvad siger det så om hvor langt borgerrettighedsbevægelsen er nået, og hvad siger det om det amerikanske samfund og den inklusion, man påkalder sig og drømmer om?
Altså, spændende. Det på den selvfølgelig ikke så spændende måde, for Beyoncé i hvert fald. Tak skal du have.
Tusind tak, fordi jeg måtte.
Jeg er Lina Gold, som er journalist og radiovært på programmet Ladies of Folk på Radio Mars.
En af Dansk Dokumentars frontkvinder får senere på måneden overrakt en Emmy-pris, en æres Emmy endda. Navnet det er Mette Hoffmann Meyer, og hun har i over 25 år arbejdet med dokumentarfilm. Både som filmproducer, redaktør og ikke mindst så hun administrerende direktør og grundlægger af The Why Foundation. En organisation, som gennem de seneste 15 år har udvalgt og vist dokumentarfilm fra de fjerneste egne af kloden. Og sørger for at vise, hvor svært, sørger for at vise de her film svært tilgængelige steder.
Og det er blevet til serier, der for eksempel hedder Why Democracy, Why Poverty, Why Women, Why Slavery, og så til sidst, senest her, Why Plastic. Mette Hoffmann Meyer har været dokumentarisk leder i både TV2 og DR, og har tidligere fået en ærespris fra den danske tv-branche, den der hedder Otto-prisen. Og så har hun været indblandet i en masse film, for eksempel Mads Bryggers Det Røde Kapel, Oscar vinder dokumentaren Taxi to the Dark Side, Hun blev sat stævne. Jesper Dein tog ud og mødte hende i The Why Foundations kontor midt i København.
Det, der driver mig, er en indignation i verden omkring ulighed og en masse historier, som jeg synes, altså virkelig, virkelig menneskers skæbner, som jeg synes, der er god grund til at udbrede og fortælle om, så vi forstår den verden, vi lever i. Så jeg kan huske, da jeg startede på TV2, skulle jeg skrive om hvad jeg ville med dokumentar, og der skrev jeg allerede dengang, forstå verden. Og jeg tror, at det stadigvæk er super vigtigt at forstå verden. Og når jeg siger forstå verden, så er det ikke, om der er krig der, eller der er hungersnød der, så er det at komme ind og forstå de mennesker, der lever i de lande og i de situationer. Det kan også være historier i Danmark, jeg har lavet mange danske historier også. Men at forstå de enkelte menneske og de udfordringer, glæder og aspirationer, som de enkelte mennesker har. For at være sådan lidt floskelagtig, så kan det jo det her, det går lidt spadestik dybere end nyheder og måske også aktualitetsprogrammer gør. Fordi man jo ofte med dokumentar følger en situation, en menneske i krig i flere år. Og det gør jo, at man ser både op- og nedture, men også at man ser de valg, som folk skal tage i både gode situationer og også dårlige situationer, men også synes jeg, man kommer ind og ser, at alle folk er tredimensionelle. Men måske også, at der er en grund til, at man nogle gange er der, hvor man er. Da jeg startede, der var der jo faktisk dokumentarfilm i super primetime, som vi kalder det, mellem 8 og 10.30 på tv-stationer. Der var et ønske om, at man kunne forstå verden på en bedre måde. Jeg har sådan en teori, som måske er lidt nørdet, men i dag, de sidste mange år, har vi taget demokrati for givet, og vi tror i Danmark, at vi ved alt om verden, fordi vi får nyheder, og vi bliver bombarderet med så mange spor fra os på internettet selvfølgelig, at vi tror, at folk ved en masse, men jeg tror, at det dokumentarfilm kan, man får en dybere indsigt i de kriser og de glæder og liv, der er rundt omkring i verden. Og ja, det jeg faktisk kan se over alle de år, det er, at hvis man tager sådan et land som Polen, så bliver dokumentarfilmen næsten en cursor for, hvor tidligt kan du opdage, at et demokrati er ved at smuldre, eller hvor tidligt kan du opdage, at der kommer autokrater til og diktatorer til. Og det kan man faktisk se på dokumentarfilm. Når der er et godt demokrati, eller et nyt demokrati som Mongoliet, så viser de masser af dokumentarfilm, og det er noget helt nyt for dem. For 3-4 år siden var jeg over og introducere for mongolsk tv, at de skulle for første gang vise dokumentarfilm. Og det var sådan noget, de sagde, nu skal vi se verden med andre øjne. Og de havde jo kun set, kommunistisk propaganda indtil da. Det blev en af de mest sete strands på, eller de mest sete programflader på mongolsk tv. Polen har lidt det samme. Når man tror, at nu er der ved at komme gode vinder og demokrati, så begynder de at vise dokumentarfilm igen. Når autokraterne kommer til, så forsvinder dokumentarfilm ud af tv-visningerne. Og der må man så sige, at noget af det, jeg kan frygte, det er, at den gode, dybtegående dokumentar, den er, kan du næsten ikke finde i primetime på tv-stationerne i dag. Og så ved jeg godt, at man kan sige, at du kan finde dem på vores online platform. Men der er bare ikke nær så mange, der finder dem, hvis de kun ligger der. Så ja, jeg tror, at man skal være opmærksom på, at det er vigtigt, at dokumentarfilm er fremme, og rigtig mange kan få adgang til dem og vide, at de eksisterer. Så det, jeg tror, at dokumentarfilm er den der indikator af, hvor tidligt går et land den ene eller den anden vej. Og det synes jeg er jo ret spændende. Det er noget af det, jeg er ved at undersøge, er det også noget, jeg kan bevise, fordi jeg har jo kunnet se det på, hvordan vi arbejder her med at donere film til fattige lande. Noget af det, man virkelig ved, det er jo, at når en diktator kommer til, så det første, de gør, det er at sætte sig på medierne. Jeg tror, at når man ser en rigtig god dokumentar, så vil man gerne se en mere. Og når jeg siger, hvad er så en god dokumentar? Jamen, det er jo den gode historie. Men jeg tror desværre, der har været i de senere år sådan mange agendadrevne dokumentarfilm, altså aktivistfilm, som de jo også bliver kaldt. Og jeg tror ikke, aktivistfilm sådan set er godt for noget, fordi som ser og dem, der oplever det, der ved man inden for 2 minutter, hvad det er, man skal tænke, når filmen er færdig, fordi det er en instruktør, der har en bestemt agenda. Han vil have, at vi ikke skal spise fisk til sidst mere nogensinde, eller de vil have, at vi skal gå ned og demonstrere foran et eller andet firma. Jeg tror, at det er vigtigt, at dokumentarfilm er drevet af nysgerrighed og interessen for at forstå, hvem det nu er, man portrætterer, eller det land, eller den krig, på en mere nuanceret måde. Fordi alt er jo tredimensionelt, som jeg siger. Det er jo ikke kun en, der kun har lige den her. Hvis du tager, vi kan vende tilbage til den der far, der opdrager sin dreng til at blive ISIS-kriger. Jamen, så er der jo en grund til, at de bliver indoktrineret, og faren har oplevet noget. Og sådan. Så det der med at komme ind bagved, det er også de historiske ting, gør jo, at vi ser på verden på en anden måde. Men det gør jo også, at vi ikke sådan kan være... altså, jeg synes jo, at de film, vi har, de er drevet af nysgerrighed. Og det tror jeg, der er en stor forskel på film, der er drevet af nysgerrighed og ikke agendadrevet. Og jeg synes, man skal være meget påpasselig med aktivistfilm, som jeg kalder dem, og agendadrevne film. Fordi når vi har vores unge i skolerne ind og se de her film, så har de en milliard spørgsmål bagefter. Og så siger folk, hvorfor har filmen ikke svaret på det? Men det skal filmen ikke, fordi filmen skal ligesom lægge nogle spor, og så skal, altså tænker jeg, at vi vil gerne appellere til nysgerrighed. Og vi vil gerne have, folk siger bagefter Ask Why, som vores skoleprojekt hedder. Vi vil gerne have, at de tager hjem og undersøger noget mere og finder ud af, hvad tænker jeg så, hvis filmen... nu har jeg lært det om den influencer unge pige i Tyskland, og nu har jeg lært om krigen i Ukraine, og det at være et fattigt barn i Ukraine, der lever med sin bedstemor måske, og hvordan overlever man dagligdagen. Hvad synes jeg så, nu hører jeg alt det fra Ukraine, men her var nogle mennesker, der kunne sætte noget perspektiv i det, og hvordan var dagligdagen, og det tror jeg at gøre også, at fordi dokumentarer også tit har hjertet med. Når man filmer nogen længe, så er der jo ikke nogen, som udgangspunkt, der er onde, og man ser også det gode i det enkelte menneske, og derfor vil man måske også gerne hjælpe på et tidspunkt, men man må jo sætte sig ind i, hvor man vil hjælpe, og hvordan man vil hjælpe. På The Why, der synes vi jo, det er vigtigt at sætte fokus på de sådan, man kan sige, systemiske udfordringer, der er, og har jo gennem tiderne kigget på ulighed med Why Poverty, på moderne slaveri, på plastik, på kvinder og ligestilling. Og i øjeblikket er vi i gang med at producere film om frihed, altså hvad betyder frihed for os, og hvor er der ikke frihed, kan man sige. Det er jo altid sådan en duevinkel på en overordnet titel. Hvis jeg skal finde nogle enkelte historier, som jeg synes virkelig har gjort en forskel, og hvis jeg så vælger dem, som vi har produceret her i landet, vi producerer jo oftest med lokale, så hvis det er en film fra Sydafrika, er det en sydafrikansk instruktør, og Kina er det en kinesisk. Sådan. Men det, jeg synes har været meget vigtigt, som virkelig har gjort en forskel, det er vores film om trafikering af kvinder ind i Mellemøsten. Og der har vi som eksempel på et rigtig godt eksempel er, at den film har vi fået vist i Burundi, også til parlamentmedlemmerne, og hvad hedder det, der har de fået lavet en lov til beskyttelse af kvinder mod trafikering og sat fokus på det, efter at de har set den her film. Nu er det jo meget fint at få en Emmy Award, og hvad hedder det, også for sådan en, som man kan sige, for ens arbejde igennem rigtig mange år. Jeg ved ikke, altså, man kan jo nemt komme til at lyde arrogant, men du, altså, jeg ved ikke, det betyder jo ikke noget i dagligdagen. Altså, det gør det jo ikke, det må man jo sige. Men jeg håber, at det kan sætte fokus på det arbejde, vi laver i The Why, og at vi måske også kan få nogle flere til at støtte os og være en del af det, og komme ind og se film sammen med os og så videre. Det håber jeg selvfølgelig på, fordi vi jo synes, at det at vise film til unge mennesker i skoleliv og voksne også, at vi har nogle skønne eksempler på at vise film i 3F, og sådan, at det at komme ud, og det at vi er mere synlige, faktisk for The Wise synlighed og vores arbejdes synlighed, der synes jeg, det er rigtig vigtigt. I min dagligdag, så skal jeg stadigvæk stå for opvasken og få vasket mit tøj og tage toget ind til kontoret og sådan noget. Så jeg tror ikke, det hjælper at gå rundt med den der meget fine Emmy Award. Men jeg håber, det betyder noget for synligheden af The Wire, det arbejde, vi gør her. Og jeg er i virkeligheden doven. Altså, der er ikke så meget aktivisme. Jeg vil gerne have folk ved, hvad der foregår i verden. Jeg vil gerne have, at folk er oplyste, og jeg vil gerne stimulere nysgerrighed. De film, jeg har været med til at initiere og støttet økonomisk og sådan noget over årene, men jo også distribueret til hele verden, er ikke aktivistfilm, men altså, men det er jo, ja, det kommer an på, hvad du ligger i ordet aktivisme, fordi det, vores aktivisme er at oplyse folk, og man kan forstå verden, og man kan vide, hvad der foregår i Rusland eller i Sydafrika, eller når folk kæmper for, man kan sige, for højere løn i Afrika, og de så bliver skudt, demonstranterne bliver beskudt, så får man jo en anden indsigt i den film, jeg nu taler om. Den er lavet af en sydafrikaner, og det er faktisk første gang, ANC skyder på deres egne, så det er jo simpelthen et vendepunkt i hele ANC loyaliteten med Mandela, der jo startede ANC, og det blev en stor parti, og apartheid-kampen var overstået, men så kommer der jo en anden kamp, og det er den helt sådan større demokratiske forståelse. Og der havde vi en fantastisk film, der handler om det. Og hvad hedder det? Den bliver jo vist i Afrika hele tiden, og det gør i øvrigt også vores film om skatteunddragelsessystemet i Afrika bliver vist i Afrika på universiteter og sådan noget. Så det, at man kan lave en film, som kan skabe en nysgerrighed og en forståelse og en indsigt i andre lande, og også selvfølgelig her i Danmark, det er vel min aktivisme, at jeg gerne vil have, at folk skal forstå verden.
Og det fortalte Mette Hoffmann Meyer, der er dokumentarproducer og administrerende direktør i The Y Foundation. Hun får sin æres Emmy fysisk ved et stort arrangement i New York den 26. september.
Nu skruer vi lige tiden tilbage til 1959. Det gør vi i selskab med to af fortidens helt store teaterstemmer, nemlig Bodil Ibsen og Poul Reumert.
Radioteatret sender nu Henrik Ibsens gengangere.
Regine!
Hvad er det, du vil? Bliv stående, hvor du står. Det drøber jo af dig.
Det er vor herres regn, mit barn.
Det er fandens regn, er det.
Jesus, som du dog snakker, Regine. Men det var det, jeg ville sige.
Tramp ikke sådan med den fod, menneske. Den unge herr Alving ligger og sover ovenpå.
Ligger han og sover nu? Højt op på dagen.
Det kommer ikke dig ved.
Jeg var ude på Svir i går aftes.
Ja, det tror jeg gerne.
Det var stemmer fra en svunden tid. Poul Reumert og Bodil Ibsen spiller de to af de centrale roller i Gengangere, der blev skrevet i 1881, og handler om den her midaldrende Helene Alving, som prøver at holde sammen på en familie fyldt med fortidens spøgelser. Det handler om overgreb og utroskab og sygdom og dobbeltmoral i det her borgerlige ægteskab. Og nu bliver dramaet vagt til liv igen i et samarbejde mellem Husets Teater i København og Odense Teater, hvor tre af Ibsens stykker skal genfortolkes. Sådan set med vores nutidige øjne.
Og hvordan i alverden gør man så det? Og hvad kan gengangerne fortælle os om 2024? Det skal vi tale om nu med instruktør Liv Helm. Velkommen.
Tak.
Og hovedrolleindhaver Elaha.
Ja.
Lack, som spiller tjenestepigen Regine, en karakter, der ellers ikke fik så meget taletid dengang i 1881, men nu har fået en ny rolle. Det kommer vi tilbage til. Hvad er det her for et stykke?
Jamen altså, som Karen siger, så handler det jo om familiehemmeligheder og hvad der sker, når de bliver afsløret. Og Henrik Ibsen kaldte det selv sin græske tragedie, som har været et nøgleord for mig. Han er jo ellers kendt for sådan de her naturalistiske stuedramaer. Og jeg tror, det han mente med en græsk tragedie var, at nu fik den virkelig en over hatten med virkelig sådan voldsomme handlinger, som ja, overgreb, selvmord, alkoholmisbrug, utroskab, alt sådan noget. Ikke? Ja. Det er virkelig et voldsomt stykke.
Og som jeg husker det, i dag vil man nok sige opfølger på et dukkehjem,
ja,
hvor Nora går ud af døren.
Ja. Ibsen skrev til
det,
sin...
Det betyder også noget, ikke?
Jo. Ibsen skrev til sin forlægger der i 1880'erne, at han havde lyst til at skrive et stykke med tanken om, at hvad sker der med en kvinde, hvis hun bliver i det her dysfunktionelle ægteskab, i stedet for at gå, som Nora gjorde. Fordi han blev meget kritiseret for at dukke hjem, hvor Nora jo går fra sin mand. Der var rigtig mange teatre, der ikke ville spille det. Slutningen blev censureret, fordi det jo ligesom, det var ligesom bandlyst at gøre som kvinde dengang. Og så vil han ligesom vise, jamen, hvad sker der med en kvinde og en familie, hvis man bliver, altså så går det virkelig galt, var hans pointe, ikke? Ja. Mm.
Nu, altså den udkom i 1881, før der hørte vi sådan et radioteaterklip fra 1959, og nu bliver den så genopsat i 2024. Hvad er det, der er så særligt ved Ibsens dramatik?
Altså for mig så er han virkelig en mester i at ligesom sætte lys på familiens dysfunktionaliteter, altså på alle de selvmodsigelser, der træder frem i en familie. Det er jo både det sted, vi søger kærlighed, det er det sted, der ligesom former os, det er også det sted, hvor vi skader mennesker allermest. Jeg synes, det er farligt at være inden for hjemmets fire vægge, end det er at være ude på en mørk stationsvej.
Mm. Det kan i hvert fald være det. Hvad med dig, eller hvad tiltrækker dig ved Ibsens dramatik?
Jamen, jeg tror også på mange måder, har det som liv, at det er alle de sådan, hemmeligheder, der gemmer sig i en familie, og ting, vi prøver at dække over udadtil. Og vi har snakket meget om det her, det arv, man giver videre, og den arv, man ligesom får af sin familie, den sådan, genetiske arv, og så er der den sociale arv, som jeg synes har været vildt spændende at dykke ned i med den her, fordi at vi har nogle karakterer, som får noget at vide om deres sådan, forældre, som de ikke ved af, men gentager ligesom deres mønster. Og der synes jeg, det er rigtig spændende, at allerede i 1881 har Ibsen egentlig peget på noget af det, men det er en ret ny viden, at vi har fundet ud af den genetiske arv, hvor presserende den egentlig også er. Så det synes jeg er utrolig spændende at dykke ned i, og det er også noget, jeg selv er meget optaget i mig selv, sådan, som et barn, der ikke er født i Danmark, og har nogle andre rødder, og nogle gange så tænker jeg over sådan, jeg har tit fået at vide, at jeg kan være sådan meget rebelsk og have nogle stærke holdninger, og sådan kan vide, hvad det egentlig bunder i, ud over mine forældre. Nå ja, men det kan også være, at mit folk har altid kæmpet. Jeg kommer af et folk, der kæmper og kæmper og kæmper, så det må vel også ligge i mit... Jeg er kurder. Så det må ligge i mit DNA på en eller anden måde. Og det har været rigtig spændende for mig at arbejde med den her Regine-karakter, som jo egentlig er den mindste i hele stykket, eller i manuset, men hvor vi prøver at give hende, som vi vil komme ind på, men give hende taletid. Og, men hun har så, ja, hun har sådan en biologisk far, hun ikke kender til, men reproducerer hun egentlig også noget af hans... Jeg passer lidt på, hvad jeg siger, fordi jeg er bange for at afsløre for meget til dem,
ja,
der ikke...
Ja, jeg kan godt høre det. Du skal ikke fortælle det hele.
Nej, det er det. Men jeg synes, det har været rigtig spændende at dykke ned i det der, sådan, hvad vi arver fra vores forældre, og hvad vi også vil lægge afstand til egentlig, som jeg også kan genkende også på mine egne forældre. Sådan, gud, jeg ligner dem egentlig ret meget, men hvor kan jeg, hvad er det, jeg ikke vil have med? Hvordan kan jeg ændre på min... Faktisk også ændre på min DNA, hvis det giver mening. Mm. Ja.
Og så ja, du har jo været lidt inde på det. Regine spiller oprindeligt ikke nogen særlig stor rolle i Genganger, men det gør hun nu, Liv Helm. Nu har du taget hendes historie, som jo er frygtelig. Hun bliver voldtaget af husets voksne søn. Hvorfor det greb?
Jamen, det er interessant.
Det er nærmest hendes historie, sådan som jeg forstår det.
Ja, altså det vi gør, er, at vi i scenografien ligesom befinder os ude på husets gang, altså der, hvor tjenestepigen befinder sig, der, hvor at hun tager imod gæster, og hvor familiens medlemmer ligesom går ind og ud af døre. Så når de andre ligesom centrale karakterer snakker sammen, så er det faktisk inde bag en dør, inde i stuen, altså den stue, vi plejer at være i sammen med Ibsen. Ikke? Men vi er ligesom ude på gangen, sammen med tjenestepigen, og får ligesom oprullet husets hemmeligheder sammen med hende derude. Og det som grunden til, at vi befinder os derude, er, at da jeg læste Genganger første gang, så opdagede jeg, at i slutningen af første akt, der bliver Regine voldtaget, som du siger, af husets voksne søn. Og det er sådan, det sker i et andet rum. Ligesom. Det sker ligesom off, og de bliver hurtigt enige om i huset, at det gør ikke noget. Og så, så fortsætter handlingen, og, og det, det, det får ikke ligesom, hvad kan man sige... Jeg blev så vanvittigt nysgerrig på, hvordan denne her kvinde, der bliver udsat for det, hvordan hun oplever det. Hvis man kunne, hvis man kunne gå om bag ved væggen og være sammen med hende, så ville det her drama se, se anderledes ud, og jeg, jeg havde sådan en fornemmelse af, at det ville være mere spændende, og at Ibsen måske også ville have gjort det, hvis han havde levet i dag. Altså, at der er også noget, han ikke viser, fordi det kunne man ikke vise. Altså,
ej, i forvejen var det slemt nok, det han viste.
Ja, ja, præcis. Så, så virkelig sådan en følelse af ligesom at, at, at sige, okay, kom så Ibsen, sådan, vi kan godt ligesom her 150 år efter gå et skridt videre sammen.
Lad os lige prøve at gå tilbage i arkivet, fordi vi har fundet en anmeldelse fra Morgenbladet fra den 28. december 1881, hvor at, altså de simpelthen på forsiden har en anmeldelse af, skrevet af Georg Brandes. Den lyder sådan her.
Manden i det ægteskab, vi her får et dybt indblik i, har været af stik modsat beskaffenhed. Rå, fordrukken, hensynsløst udsvævende, men med så meget af den evne, tøjlesløse mennesker ofte have til at vinde hjerter ved tilsyneladende godmodighed, at det netop blev hans hustru muligt at dække hans levnet og frelse skindet. Ved at blive hos ham, ved at hengive sig til ham, har hun ikke blot bragt sin personlige velfærd og lykke som offer, men er blevet moder til et fra fødslen af ødelagt væsen til en søn, hvem dødstræthed, fortvivlelse, afsind, idiotisme rammer ved indtrædelsen i mandsalderen. Og dog. Dog finder den del af samfundet, som hr. Pastor Manders repræsenterer, at hendes ofring af sig selv og sønnen var pligt, at et opstandsforsøg mod dette græsselige var forbrydelse.
Ja, så er vi der igen. Man skal blive, hvor man er, uanset hvad der sker. Georg Brandes, nu, det er en meget, meget lang anmeldelse. Og der er ikke nogen steder, hvor han nævner Regine. Mm-mm. Hvad fortæller det jer?
Altså, jamen, det er jo bare... Jeg ved egentlig ikke helt nøjagtigt, hvad det fortæller, for at være ærlig, ud over en ligegyldighed. Og jeg har jo dykket meget ned i Regine-karakteren, og hvad hun oplever, fordi jeg på en eller anden måde kommer til at opleve det selv, når man står på scenen. Og jeg får sådan... følelsen af sådan, det kan fandme ikke være rigtigt. Altså sådan en uretfærdighed over for den her karakter, der får begået et voldtægt, at vi er lidt ligeglade. Så jeg får nogle gange sådan...
Måske var det, fordi Ibsen var lidt ligeglad med
det. Nemlig det. Og ja, det var lige det, jeg ville sige, sådan, om det måske også er kvindesynet dengang, at vi går mere op i, hvordan manden har det. The Predator, altså, hvorfor gjorde han det? Ej, men han kommer også fra noget hårdt. Vi er egentlig ligeglade med kvindekroppen. Den har jeg... tit følt, og jeg har også nogle gange i vores snakke draget lidt paralleller til det, der sker mod de kvinder i Afghanistan og i Kurdistan, og sådan, at der foregår, de bliver gemt væk, og man kan gøre, hvad man vil med dem, og at det bliver sådan lidt ligeglad. Altså, det humaniseret på en eller anden måde. Mm. Og det har jeg haft sådan samme følelse omkring, måden Regina er blevet behandlet. Ja.
Du bliver ved med at trække tråde til dig selv.
Det kan jeg ikke.
Jamen, det kan jeg godt forstå. Du har også boet i hendes krop og sind i lang tid, og skal også gøre det et stykke fremover. Ja. Altså, har du lært, eller hvad kan man sige, hvad har Regine lært dig?
Det er et stort spørgsmål på mange måder. Jeg ved ikke, om jeg er nået helt dertil, hvad hun har lært mig, udover at jeg er mere optaget af lige nu, og at hun lærer folket noget, eller sådan, at hun får lov til at få et ord, at hun får lov til at blive fri. Jeg tror mere, det er det, jeg er optaget af, at give hende en stemme, eller det er i hvert fald det, vi har været optaget af. Så jeg har ikke nået til den del, hvad hun har lært mig. Men måske er det også fordi, at som spiller, synes jeg, tit man bruger sig selv, sine erfaringer og sit liv, så jeg bruger jo rigtig meget mig selv i de ting, jeg selv har oplevet i mit liv. Og på den måde sådan smelter vi lidt sammen. Mm. Så ja.
Har du noget at tænke over dit liv, Helen? Hvad har Regine givet dig?
Jamen altså, selvom at jeg som historiefortæller ligesom beslutter mig for at lave et stykke, hvor jeg siger, nu vil jeg trække et menneske frem i lyset, som ellers har befundet sig ligesom backstage, så har jeg jo stadigvæk mega mange blinde vinkler. Så vi har jo oplevet mange gange i den her prøveperiode, at vi alle sammen glemmer Regine. Altså det er, man skal virkelig være vågen, altså, og man skal sådan være ærlig over for sig selv, at vi alle sammen har sådan en kollektiv fortrængning. Mm. Der er ikke nogen af os, der har specielt meget lyst til at lave en voldtægtsscene eller se på det eller lige, altså sådan lige, jeg vil bare sige, at det er en pissegod scene, man skal virkelig komme og se det. men det er som om man ligesom, det ligger i vores kollektive ubevidste, at vi sådan, vi undgår det. Vi kan ikke overskue det, hun repræsenterer. Så jeg tror, jeg har lært af det, at jeg virkelig også har mange blinde vinkler, uh-huh. Og at jeg også ubevidst prøver at undgå hende.
Lige her til sidst, er der en pointe i at tage Regine fra 1881, i stedet for at skrive et nyt stykke, som kunne handle i virkeligheden jo om noget, der lignede?
Det kunne man sagtens gøre. Det synes jeg virkelig bare, man skal gøre. Altså,
hvorfor tage det gamle Regine?
Jamen, altså, det er jo en diskussion omkring, hvorfor man overhovedet laver klassikere. Og i teateret har vi jo den skønne, skønne mulighed for at være i kontakt med menneskelige følelser og erfaringer på tværs af årtusinder. Altså, vi har tekster, som er altså 150 år gamle, ligesom Ibsen. Vi har tekster, der er 2.000 år gamle. Og jeg føler en dyb sådan forbindelse med altså mennesker, der har levet altså i mange generationer siden, når jeg ligesom arbejder med de der klassiske tekster. Så jeg bliver simpelthen mere emotionelt ramt af ting, der er skrevet for lang tid siden.
Men vi har også skrevet til, faktisk. Altså, fordi at den var så... der manglede noget kød på den, kan man sige. Så,
tag den, Ibsen.
Ja, men så vi blev nødt til at kigge ind i øjnene og sige sådan, prøv lige her, vi skal lige skrive en monolog her, vi bliver nødt til at gøre noget. Og der må jeg sige, at jeg har brugt min strategier at kæmpe, hvor jeg må se hinanden i øjnene og sige flere gange sådan, hvordan får vi hende frem? Vi kan ikke miste hende nu, ikke efter at der er sket det her med hende. Vi må ikke bare reproducere en historie, hvor kvinde, der oplever sådan noget voldsomt, at man gemmer hende væk igen. Så vi har hele tiden, det var meget sådan insisterende arbejde, føler jeg, vi skulle gøre med hende.
Tak til jer begge to. Liv Helm, instruktør, og Ella Halak, som er skuespiller, og genganger har premiere på lørdag på Husets Teater og den 23. oktober på Odense Teaters værkstedets scene. Trilogien tæller også Fruen fra Havet og Når vi døde vågner. Tak for besøget.
Nu er der ved at være radioavis. Det var 3 minutter, og så er vi tilbage med endnu mere kulturen på den anden side.